blaðsíða 69. Spáðu í þetta, í lokin. Hvað einkennir Íslendinga sögur? Hvaða skoðun hefur þú á hefndarskyldu sagnatímans? Hvaða Íslendinga sögur og persónur úr þeim þekkir þú? Hvaða uppáhalds persónu áttu þér úr slíkri sögu? Farðu með tilvitnun eða orðtak sem þú kannt úr Íslendingasögu. Af hverju ætli Íslendingasögur hafi verið skrifaðar? Skiptir máli fyrir okkur að eiga þennan arf? Hvers vegna? Hvers vegna ekki? Af hverju eru kallar frekar í aðalhlutverki en konur? Hvaða ástæður heldur það liggi þar að baki? Hvernig geta hljóðbreytingar hjálpað þér að átta þig á skyldleika orða? Hvernig geta hljóðbreytingar nýst þér í stafsetningu? Logi. Ég brenni nani mér, ég brenni nani mér, ég brenni nani mér, brenni nani mér, ég brenni nani mér, ég brenni nani mér. Hvað brennur á þér? Hverju viltu breyta? Hvar viltu hafa áhrif? Stofnaðu samtök sem hafa það að markmiði að berjast fyrir og bæta það sem þér finnst skipta máli. Hvað er á stefnuskrá samtakana? Hvað heita þau? Hvert er slagorðið? Gerðu fyrsta fréttabréf samtakana. Hvernig líta fréttabréf almennt út? Hvað kemur fram í þeim?